Είμαστε στο μάθημά μας, έχουμε ένα μάθημα θεματικό. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που συναθρίζονται σε μία εκκλησία, δηλαδή ποιοι αποτελούν μία συνάθρηση. Και έχουμε πει από την αρχή ότι οι άνθρωποι που συναθρίζονται σε μία εκκλησία δεν είναι πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι, πιστοί, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι το τέρμα. Υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι εμείς τους χωρίζουμε στο μάθημα σε κάποιες κατηγορίες και με αυτές τις κατηγορίες εμείς αναλύουμε το πώς είναι ο καθένας και τι μπορούμε να δούμε στη συμπεριφορά του καθενός ώστε να καταλάβουμε σε ποια θέση βρίσκεται. Οι κατηγορίες λοιπόν που έχουμε δει μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι μέσα σε μια εκκλησία, μέσα σε μια συνάθρηση υπάρχουν άνθρωποι πνευματικά οι οποίοι είναι δυνατοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αδύνατοι. Μιλάμε λοιπόν για δυνατούς και για αδύνατους. Υπάρχουν άτακτοι, αυτοί οι οποίοι έχουν συμπεριφορά άτακτη και δεν συμμορφώνονται με το Λόγο του Θεού, με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και είναι σε μόνιμη ανάγκη για διόρθωση και νουθεσία. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε μια συνάθρηση, αλλά κρατάνε και την αμαρτία τους, κρατάνε τη συμπεριφορά τους, κρατάνε τη ζωή τους και την φέρνουν και μέσα στη συνάθρηση. Αυτοί είναι οι νομιζόμενοι χριστιανοί, δηλαδή οι χριστιανοί που κουβαλάνε και την αμαρτία τους, την πορνεία τους, τη μοιχεία τους, την ασέλγειά τους, την πονηρία τους, τη φιλαργυρία τους, την κουβαλάνε και δεν την αποβάλλουνε. Αυτοί είναι οι χριστιανοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι χριστιανοί και εμείς νομίζουμε ότι είναι χριστιανοί, αλλά τελικά δεν είναι χριστιανοί, δηλαδή δεν έχουν αποβάλει ποτέ αυτό που κουβαλάγανε μέχρι τώρα από τον κόσμο και το φέραν και μέσα στην εκκλησία. Και η τελευταία κατηγορία η οποία μπορεί να βρεθεί μέσα σε μια συνάθρηση είναι οι λεγόμενοι ψευδάδελφοι. Και αυτά τα στοιχεία τα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ξεκινήσαμε από το προηγούμενο μάθημα και ξεκινήσαμε με τους δυνατούς και τους αδύνατους. Και σε αυτό το μάθημα θα μπούμε στην κατηγορία δυνατών και αδυνάτων αδελφών και από το επόμενο μάθημα, πιστεύω πρώτο ο Θεός, ή σε ένα μάθημα, πιστεύω σε ένα, θα κλείσουμε με τους ατάκτους, τους νομιζόμενους και τους ψευδαδέλφους, ώστε να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που συναντάμε μπροστά μας, ποιες συμπεριφορές είναι που θα δούμε, ώστε να καταλαβαίνουμε αυτό που λέει και ο Ιησούς Χριστός. Το κάθε δέντρο γνωρίζεται όχι από τα φύλλα του ή από τον κορμό του ή από τη ρίζα του, γνωρίζεται από τον καρπό του. Το αποτέλεσμα λοιπόν των λόγων και των έργων, αυτό είδαμε στο πρώτο μάθημα που κάναμε για τους δυνατούς και τους αδύνατους, ότι ο Ιησούς Χριστός δύο βασικά πράγματα έκανε, λόγια και έργα. Ήταν λοιπόν δυνατός και στα λόγια, δυνατός και στα έργα. Αλλά ήταν και Άγιος και στα λόγια και Άγιος και στα έργα. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εσύ του λέει Τιμόθεε να είσαι τύπος των πιστών εν λόγω, εν έργο, εν συναναστροφή. Δηλαδή και η συμπεριφορά σου στη σχέση σου με τους αδελφούς να δείχνει σωστή, ισορροπημένη στάση απέναντι στα πράγματα του Θεού, αλλά και στα λόγια σου και στα έργα σου να είσαι και σωστός και πατημένος πάνω στο Λόγο του Θεού, να ορθοτομείς δηλαδή και να ορθοποδείς, αλλά και να είσαι και ισορροπημένος στη συμπεριφορά σου ανάμεσα στους αδελφούς. Γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να παραδειγματιζόμαστε από έναν αδελφό ο οποίος είναι αδύνατος. Θέλουμε να είμαστε όλοι αδύνατοι. Εμείς παράδειγμα έχουμε τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν το θέλημα του Θεού και να το κάνουν με αποτέλεσμα. Έχετε, λέει, προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Τι σημαίνει? Ότι ο παραδειγματισμός που βάζει ο Απόστολος Παύλος μέσα σε μια συνάθρηση έχει σαν πρώτο θέμα τους δυνατούς αδελφούς. Όπως ένας δυνατός μπορεί να τα καταφέρει σε κάποια πράγματα, έτσι και ο αδύνατος να προσπαθήσει να αγωνιστεί, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο για να μπορέσει να τα καταφέρει. Γιατί αδελφοί, κακά τα ψέματα, σαν χριστιανοί μιλάμε και σαν άνθρωποι του Θεού, το περπάτημα αυτό έχει κινδύνους. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που εμείς αναγεννηθήκαμε, βαφτιστήκαμε στο νερό πήραμε το Πνεύμα το Άγιο περπατώντας μέσα αυτό το δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πέσουμε ή να επιστρέψουμε πίσω ή να χάσουμε τη διαδρομή μας. Η Γραφή λέει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να χάσουμε το δρόμο μας, αλλά να φτάσουμε στο τέρμα νικητές. Αμήν, αδερφοί. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Να ξέρετε ότι ο Κύριος είναι κοντά, έρχεται ο Κύριος και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να αφήσουμε στην άκρη την αδυναμία μας και όπως είπαμε στο πρώτο μάθημα, ο αδύνατος μέσα στην Εκκλησία τι να λέει, είμαι δυνατός. Θα κάνω το θέλημα του Θεού. Θα πάω μπροστά, δεν θα κάνω πίσω. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω προς απώλεια, μιλάει για απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο στόχος λοιπόν ενός χριστιανού είναι να δυναμώσει, να ενισχυθεί για να κάνει το θέλημα του Θεού και να σώσει την ψυχή του. Δεν είμαστε βέβαιοι αν θα σωθούν όλοι όσοι είναι κοντά μας. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αγώνα κάνουμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε λέγοντας «Εσείς οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα ποιών, των αδυνάτων». Άρα λοιπόν οι δύο κατηγορίες που παλεύουν, θα έλεγα, σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, μάχονται αυτόν τον πνευματικό αγώνα, είναι οι κατηγορίες των δυνατών αδελφών και των αδύνατων. Οι υπόλοιποι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Και ο άτακτος έχει πρόβλημα και ο νομιζόμενος έχει πρόβλημα, αλλά το χειρότερο πρόβλημα το έχει ο ψευδάδελφος, ο οποίος παρισέρχεται μέσα σε μια συνάθρηση, όχι για να σώσει την ψυχή του, αλλά για να δει τι κάνουν οι υπόλοιποι χριστιανοί, με ποιο τρόπο συμπεριφέρονται, για να πάει να τους κατηγορήσει ή να μιλήσει για αυτή την συνάθρηση ή αυτή την εκκλησία. Και αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει ένας που μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία Ιησού Χριστού. Φανταστείτε, αδελφοί, ότι η πρώτη εκκλησία ξεκίνησε με ένα θάνατο. Και ο θάνατος ήταν σημαντικός εκείνη την εποχή και δεν επέτρεψε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πονηροί να μπουν μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί φοβόντουσαν. Όταν πέθανε ο Ανανίας και η Σαφύρα, όπως ήταν όρθιοι την ώρα που τους μίλαγε ο Πέτρος και τους έλεγε «Λέτε ψέματα, είστε υποκριτές, δεν πρόκειται να κάνετε το θέλημα του Θεού με αυτή την καρδιά», πέσανε νεκροί, αδελφοί. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλοι όσοι θέλανε να μπουν στη συνάθρηση με πονηρό σκοπό για να παρισάξουν μέσα στους αδελφούς, άρχισαν να φοβούνται, γιατί σου λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία ελέγχει τους ανθρώπους και ενημερώνει τους ανθρώπους τους δικούς του, γιατί έχει διάκριση. Βλέπει με ποιο πνεύμα μπαίνει κάποιος. Καταλαβαίνει αν είναι πονηρός ή δεν είναι πονηρός. Και κανένας δεν τολμούσε, λέει, να προσκοληθεί σε αυτούς. Ξέρετε γιατί? Θα μπορούσαν να προσκοληθούν, ναι. Αλλά δεν τολμούσανε, γιατί δεν είχαν καθαρή καρδιά, δεν πηγαίνανε με ευθεία καρδιά και γι' αυτό θα δούμε στο τέλος ότι μπορεί και ίσως να μπαίνουν άνθρωποι μέσα σε μια συνάθρηση οι οποίοι δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά παρόλα τα αυτά βρίσκονται, υπάρχουν, συνυπάρχουν, τρώνε, συντρώνε με τις αγάπες των αδελφών και στα τραπέζια των αδελφών και όμως δεν κοιτάνε το θέλημα του Θεού, αλλά λέει ο Απόστολος την κοιλιά τους. Κοιτάνε την κοιλιά τους. Πώς να περάσουν καλά, πώς να φάνε, πώς να πιούνε, πώς να πάνε στο σπίτι του αλουνού, πώς να βγούνε βόλτα, πώς να... Αυτό κοιτάνε μόνο, δεν κοιτάνε να σωθούνε. Αδελφοί, ο στόχος του χριστιανού δεν είναι να βγει για παρέα με τους χριστιανούς. Είναι να σώσει την ψυχή του. Δεν είναι να πάμε να κάνουμε μια παρέιτσα, να πιούμε ένα καφέ και ένα ποτό και τελειώσαμε. Ο στόχος του χριστιανού είναι να σώσει την ψυχή του. Και αν ο στόχος είναι μέσα μας και δεν φεύγουμε από αυτό το στόχο, τότε και τον εαυτό μας κοιτάμε, αλλά και βοηθάμε και κανέναν άνθρωπο να μπει μέσα σε αυτό το δρόμο που θεωρείται δύσκολος και στενός, αλλά έχει ένα αποτέλεσμα, αδελφοί. Το αποτέλεσμα είναι να συναντήσουμε τον Κύριό μας, γιατί μας περιμένει. Δεν έχετε λαχτάρα να δείτε τον Ιησού Χριστό την ημέρα εκείνη και να πέσετε στην αγκαλιά Του? Δεν θα ήταν κρίμα να χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός? Γι' αυτό λοιπόν στο σημερινό μάθημα ξεκινάμε με δύο κατηγορίες αδυνάτων αδελφών και για ποιο λόγο είναι αδυνατοί, και θα δούμε λίγο τους δυνατούς πώς συμπεριφέρονται και ποιο είναι το τέλος ενός ανθρώπου που πρέπει και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσω λίγο στην 1062 σελίδα, στην επιστολή προς Εβραίους, το 11 εδάφιο, να δούμε ένα χαρακτηριστικό ενός αδυνάτου ανθρώπου. Στο 11 λοιπόν εδάφιο λέει το εξής ο Απόστολος Παύλος, αφού τους έχει μιλήσει για κάποιον ο οποίος ονομάζεται Μέλχισεδέκ. Όσοι διαβάζουν τη γραφή αναγνωρίζουν αυτό το πρόσωπο. Ο οποίος Μέλχισεδέκ παρομοιάζεται με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο αρχιερέας πάνω στον ουρανό. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος και μιλάει σε χριστιανούς, οι οποίοι ακούνε αυτά που λέει ο Παύλος, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Και λέει στο 11, περί του οποίου, Μέλχισεδέκ, πολλά έχουμε να είπουμε και διζερμήνευτα, διότι εγίνατε νοθρήτα ακοάς. Ένα από τα βασικά προβλήματα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, είναι ότι δεν ακούει καλά. Και αυτό το έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Προσέχετε τι ακούτε και προσέχετε πώς ακούτε. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ακούτε και τι ακούτε. Τι είναι αυτό που έρχεται ο άλλος και σας δίνει σαν μήνυμα από υποτίθεται το Θεό ή μέσα στη ζωή σας. Άρα είναι πολύ βασικό τι γίνεται με τα αυτιά μου. Όταν ο χριστιανός είναι νοθρός στα αυτιά, δεν θέλει να ακούσει το Ευαγγέλιο, δεν θέλει να μάθει το θέλημα του Θεού, δεν θέλει να ακούσει τον αδελφό να του λέει την αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ακούει ένα κήρυγμα, να πηγαίνει μέσα σε μια εκκλησία, αλλά δεν κάθεται να ακούσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να το μάθει. Είναι νοθρός στην ακοή. Δηλαδή κάνει ό,τι ακούει, αλλά τελικά δεν ακούει. Που σημαίνει δεν καταλαβαίνει. Είναι αυτό που κάνουν καμιά φορά οι δάσκαλοι στις τάξεις, λέει κατάλαβες Βασιλάκι. Βασίλης είμαι εγώ, βέβαια είναι κι άλλος τώρα Βασίλης. Αλλά κατάλαβες Βασίλη. Τι είπαμε. Ναι κύριε, ναι κύριε. Ξέρετε, εγώ όταν ήμουν πιο μικρός είχα ένα φίλο ο οποίος μου μίλαγε. Κάθε λίγο και λιγάκι πιάναμε κουβέντα. Και ο δάσκαλος όταν μας έβλεπε να πιάνουμε κουβέντα μεταξύ μας, μας έβγαζε έξω. Και ήταν στιγμές που δεν ξέραμε τίποτα. Μπαίναμε μέσα στην τάξη, πιάναμε κουβέντα και όταν τέλειωνε ο δάσκαλος δεν ξέραμε τι είπε. Μια φορά λοιπόν εγώ έκανα μια θα έλεγα παγαποντιά στο δάσκαλο και το λέω αυτό για να καταλάβουμε τι σημαίνει δεν ξέρω, ξέρω, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Ήτανε να κάνουμε ένα μάθημα, εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα από το μάθημα και λέει ποιος ξέρει αυτά που είπα τώρα να μας τα εξηγήσει και δεν σήκωνε κανένας χέρι γιατί κανένας δεν πρόσεχε. Και εγώ λέω θα σηκώσω χέρι εγώ, χωρίς να ξέρω. Και σηκώνω χέρι. Είχα θάρρος εκείνη την ώρα και σήκωσα χέρι. Και λέει Αδάμ ξέρεις να μας πεις. Με κοίταγε με πλωσιρό βλέμμα. Λέω ναι, ξέρω. Καλά μου λέει αφού ξέρεις κάτσε κάτω. Και την γλίτωσα. Αλλά δεν ήξερα τίποτα. Δεν είναι ότι ήξερα, έκανα ότι ήξερα. Αλλά έμαθα. Όταν άνοιξα μετά το βιβλίο επειδή φοβήθηκα, γιατί σου λέω, σκέφτηκα, λέω, αυτός θα με ξανανεβάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ξανανεβάσει. Και κάθισα στο σπίτι μου και διάβασα, αδελφοί. Και μετά τα ήξερα. Δηλαδή, αν με ρώταγε, σήκωνα το χέρι μου και έλεγα το ξέρω. Και πήγαινα καλά σε αυτό το δάσκαλο. Γιατί μετά από εκεί φοβήθηκα και κατάλαβα ότι πρέπει να προσέχω και να είμαι εκεί επιμελής. Αλλά καταλαβαίνω τι σημαίνει να ακούω ένα κήρυγμα και να έχω πάρει τα μισά. Γίνατε, λέει, νοθροί της ακοές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Αυτό εννοεί. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι του λες, δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν μεγαλώνει, δεν τρέφεται, δεν μπορεί να φάει σωστά για να αναπτυχθεί. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ γίνατε νοθροί της ακοές, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε δάσκαλοι, δηλαδή όλα όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα θα έπρεπε να σας είχαν κάνει ικανούς να σηκώνεστε πάνω και να λέτε το μάθημα από την αρχή μέχρι το τέλος, αντί να παίρνετε διάρια και τριάρια και τεσσάρια να παίρνετε δεκάρια, θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι ως προς τον καιρό. Σας έχω πει όλη την ύλη, δεν υπάρχει περίπτωση λέει να μην έχουμε κάνει όλη την ύλη, ακόμη και για το Μελχισεδέκ, όμως εσείς επειδή δεν ακούτε καλά, γίνατε νοθροί και ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεία του να σας διδάσκει της. Αδελφέ, τι είναι αυτό, τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Τι εννοείς τι πρέπει να κάνεις? Δεν το ξέρεις? Ξέρετε αδελφοί, ακούω αδελφούς μερικές φορές, χρόνια μέσα στην εκκλησία, και αναρωτιόνται σε κάποιες περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουν. Αν ο Χριστός σώζει, αν δεν σώζει, πότε σώζει, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, τι κάνεις σε αυτή την άλλη περίπτωση. Και λες καμιά φορά, μα καλά, τόσα κηρύγματα, τόσες διδασκαλίες, τόσες προσευχές, δεν φέραν κάποιο αποτέλεσμα, μία δύναμη, ένα κουράγιο στον άνθρωπο αυτό, μία γνώση για να μπορέσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει στην περίπτωση που έρχεται μπροστά του. Εσείς λέει τώρα έχετε ανάγκη να πάρετε γάλα και όχι στερεά τροφή, γιατί όποιος μετέχει γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τι σημαίνει είμαι νήπιος? Είμαι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν έχω εμπειρία, δεν έχω πείρα με το λόγο του Θεού. Και δεν λέμε τώρα στη θεωρία αδελφοί, λέμε στην πράξη. Δηλαδή ο χριστιανός, ο οποίος είναι αδύνατος, δεν έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια του, είναι σαν ένα μωράκι που προσπαθεί να περπατήσει, έχει ανάγκη να περπατήσει, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει. Χρειάζεται κάποιον να τον πιάσει από το χέρι, να το βοηθήσει να περπατήσει για να σταθεί. Ή χρειάζεται κάποιο στήριγμα, να κουμπίσει κάπου μια καρέκλα, ένα. Εγώ φώναζα προηγουμένως την Αναστασία και βρήκε το πόδι του αδελφού του Γαβρίλου και στηρίχθηκε πάνω του. Τη λέω, έλα, έλα. Και αυτή στηριζόταν στο πόδι του Γαβρίλου για να μην πέσει κάτω. Και όταν πήρε θάρρος, πήρε φόρα και ήρθε στην αγκαλιά μου. Γιατί είναι μωρό. Δεν κάνει έτσι ο χριστιανός αδελφοί. Ο χριστιανός ο οποίος έχει οριμάσει, έχει μεγαλώσει, περπατάει και αγωνίζεται και τρέχει τον καλό αγώνα. Δεν είναι ο χριστιανός που κάθε λίγο και λιγάκι θα χρειαστεί ένα στήριγμα. Ο χριστιανός που χρειάζεται ένα στήριγμα κάθε λίγο και λιγάκι, ενώ έχει περάσει ο καιρός, έχει μάθει τη γραφή, έχει γνωρίσει το θέλημα του Θεού, τι είναι λέει, είναι νήπιο. Και χρειάζεται γάλα. Και ποιο είναι το γάλα? Τα αρχικά στοιχεία της πίστεως. Να του πεις ξανά ότι ο Κύριος συγχωρεί, ότι ο Κύριος καθαρίζει, ότι ο Κύριος ελεεί, ότι ο Κύριος παρηγορεί, ότι ο Κύριος δυναμώνει. Αυτά είναι τα αρχικά στοιχεία της πίστεως. Ο Θεός θα κάνει χάρη. Αυτά είναι τα αρχικά. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει να τρέχουμε τον αγώνα, αυτά είναι τα αρχικά. Και γι' αυτό τους ονομάζει αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος νήπια εν Χριστώ. Δεν τους θεωρεί ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν το περπάτημά τους, αλλά οι οποίοι δεν έχουν το κουράγιο να σταθούν στα πόδια τους και να αυτονομηθούν. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αυτονομηθεί έχει πάντα ανάγκη κάποιον να τον βοηθάει, κάποιον να τον στηρίζει. Όμως ένας που είναι δυνατός είναι αυτόνομος. Θες βοήθεια αδελφέ? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, τα καταφέρνω και μόνος μου. Ξέρετε τι ωραίο είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο να μπορεί να τα καταφέρνει μόνος του. Να μπορεί να έχει αυτονομία στη ζωή του. Να μην χρειάζεται συνέχεια κάποιον να τον στηρίζει. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται εδώ στην επιστολή προς Κορινθίους και λέει, όταν ήμουν ανήπιος. Ο Παύλος λοιπόν ήταν κάποτε νήπιος. Βεβαίως ήταν νήπιος. Δεν σημαίνει ότι είμαστε όριμοι με το που ερχόμαστε στην εκκλησία ή τα ξέρουμε όλα με το που ερχόμαστε στην εκκλησία. Διαβάζουμε αδελφοί. Μελετάμε το Λόγο του Θεού. Ρωτάμε και κανέναν αδελφό ο οποίος είναι κάποια χρόνια παραπάνω και ξέρει μερικά πράγματα παραπάνω. Δεν σου λέει κανείς να μην ρωτήσεις. Δεν θα ντραπείς. Εδώ ακόμα και για το Θεό, όταν λέει κάποιος είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί από του Θεού του δίδοντος και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί σε αυτόν τι πλουσίως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις κάτι. Βεβαίως. Ρώτανε έναν αδελφό. Δεν πήρες την απάντηση που ήθελες. Βεβαίως. Ρώτα τον ίδιο το Θεό. Θα σου μιλήσει ο Θεός. Βεβαίως. Ξέρετε, κάθε φορά που έχω ένα αίτημα εγώ, όταν το φέρνω μπροστά στον Κύριο, αμέσως μετά στο επόμενο κήρυγμα ή στο μεθεπόμενο παίρνω απάντηση. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, καμία κίνηση. Ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου μεταχειρίζεται τους αδελφούς που είναι στον άμβονα ή στο κήρυγμα ή στο Λόγο του Θεού και μου δίνουν τις απαντήσεις. Και καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο καλό και στο κακό, το σωστό και στο λάθος, το δίκαιο και το άδικο. Καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Γιατί θέλω να μάθω. Ο νήπιος πρέπει και χρειάζεται να θέλει να μάθει. Πρέπει να μάθω. Άρα τι θα κάνω? Πρέπει να μελετήσω. Πρέπει να μπω στη διαδικασία να γνωρίσω το θέλημα του Θεού. Και το μόνο βιβλίο που ασχολείται με το θέλημα του Θεού είναι η Αγία Γραφή, αδελφοί. Δεν είναι άλλο βιβλίο. Μην παίρνεις άλλα βιβλία να μάθεις το θέλημα του Θεού. Μην παίρνεις πνευματικά βιβλία να μάθεις το θέλημα του Θεού. Μην παίρνεις πνευματιστικά βιβλία να μάθεις το θέλημα του Θεού. Μην ασχολείσαι με τα πνευματικά μακριά από το Λόγο του Θεού. Θα σε καταστρέψουνε. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν πάρουν το δεύτερο μάτι, το τρίτο μάτι, το τέταρτο μάτι, υπάρχουν κάτι τέτοια περιοδικά, θα ανοίξουν τα μάτια τους και θα γίνουν παντογνώστες. Η έκτη αίσθηση λέει και η έβδομη αίσθηση. Ναι, σιγά την αίσθηση. Φανταστείτε, εμείς έχουμε επικοινωνία με το Θεό και μιλάμε κατευθείαν με το Θεό με το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα σου κάνει το τρίτο μάτι του αλουνού που δεν ξέρει που πάντα τέσσερα στα πνευματικά? Και δεν ξέρει αν ο άνθρωπος ζει με τα θάνατον ή δεν ζει με τα θάνατον. Αν η αιώνια ζωή είναι σκοτάδι ή είναι φως. Και δεν ρωτάς έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είναι γνώστης της αλήθειας, γνώστης της αιώνιας ζωής, γνώστης του Ευαγγελίου, να σου πει ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γιατί αυτή είναι η ανάγκη μας, αδελφοί. Να μάθουμε την αλήθεια και η αλήθεια να μας ελευθερώσει. Γιατί αλλιώς θα είμαστε δεμένοι μία ζωή. Δεν θα μπορούμε να περπατήσουμε, δεν θα μπορούμε να σηκωθούμε. Ο Απόστολος Παύλος παραδέχεται ότι ξεκίνησε νήπιο. Και παραδέχεται ο κάθε χριστιανός ότι δεν ξέρει τίποτα, είναι νήπιο. Ξέρετε οι μαθητές πόσα χρόνια χρειαστήκανε για να γίνουν δυνατοί? 3,5 χρόνια, αδελφοί. Ήτανε νήπια εν Χριστώ. Μπορεί να είχαν το Χριστό δίπλα τους, αλλά δεν μπορούσαν να καταφέρουν τίποτα. Ούτε να σταθούν στα πόδια τους δεν μπορούσαν. Αφού στο τέλος, όταν σταυρώσαν τον Ιησού Χριστό, για το φόβο των Ιουδαίων πήγαν και κρυφτήκαν σε ένα δωμάτιο, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν στον κόσμο έξω να ομολογήσουν Χριστό. Όταν ήρθε η ώρα να τους κοσκινήσει ο διάβολος, δεν καταφέρανε να αντισταθούν και κρατηθήκανε μόνο από την προσευχή του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιησούς Χριστός χρειαζόταν βοήθεια, δεν είχαν τη δύναμη να πάνε οι μαθητές να τον βοηθήσουν την ώρα της προσευχής και κοιμόντουσαν. Και τους κατηγόρησε ο Ιησούς Χριστός, ούτε μια ώρα, λέει, δεν μπορείτε να σταθείτε μαζί μου για να με βοηθήσετε αυτή την ώρα της προσευχής. Είναι η ώρα, λέει, του σκότους. Ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε να σταθείτε στην προσευχή. Δεν μπορούσαν, αδελφοί. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Αντί να χρησιμοποιήσει τους μαθητές, γιατί ήταν νήπια, γιατί χρειαζόντουσαν στήριξη, βοήθεια από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, έστειλε τον Μωυσή και τον Ηλία από τον ουρανό. Ξέρετε κάτι, εγώ νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν να γίνει κάτι τέτοιο αν οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν με τον Ιησού Χριστό. Να του πούνε, κάνε το θέλημα του Θεού, είμαστε δίπλα σου, θα σε βοηθήσουμε. Το μόνο που νοιαζόντουσαν ήταν για τον εαυτό τους. Κύριε, εμείς τα παρατήσαμε όλα, τι θα γίνει σε εμάς? Εντάξει, παιδιά μου, μην αγχώνεστε, κάτι θα πάρετε κι εσείς. Τι θα πάρουμε, Κύριε, που τα παρατήσαμε όλα? Θα πάρετε, λέει, εκατονταπλασίωνα στον κόσμο αυτό και στη ζωή αυτή και ζωή αιώνια, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί το νήπιο θέλει μόνο να τρώει. Το νήπιο έχει ανάγκη να τον παίρνει σ' αγκαλιά. Το νήπιο κουράζεται εύκολα και λέει αγκαλιά, αγκαλιά, πάρε με αγκαλιά γιατί κουράστηκα. Τι κουράστηκες? Εάν απέκαμες μετά των πεζών, πώς θα τρέξεις μετά των υπαίων, λέει στον προφήτη ο προφήτης, το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να σταθείς εκεί που είναι ήσυχα τα πράγματα, πώς αποκάμεις στη γη της ειρήνης? Όταν θα έρθει η ώρα του πολέμου, η ώρα της μάχης, η ώρα να αντιμετωπίσεις τον εχθρό, πώς θα μπορέσεις να πολεμήσεις και να σταθείς αντιμέτωπος με έναν εχθρό που είναι πολύ δυνατός? Αυτό έκανε ο Δαβίδ. Οι άλλοι που νομίζαν ότι ήταν δυνατοί κρυβόντουσαν στις πέτρες από πίσω. Και ο Δαβίδ λέει, εγώ θα πάω με την οδηγία του Θεού, με τη δύναμη του Θεού και ο Θεός θα με ευλογήσει. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός στο τέλος τους είπε, ξέρω ότι είστε αδύνατοι, μη στεναχωριέστε, εγώ θα είμαι μαζί σας, αλλά θέλω ένα πράγμα από σας. Και αυτό ήταν η προτροπή του Ιησού Χριστού, την οποία την έδωσε, τη διαβάζω από τις πράξεις. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά, αλλά συνέχεια τους το έλεγε ο Θεός, γιατί ήξερε την αδυναμία τους. Ήξερε ότι είχαν αδυναμία στο να σταθούνε, να παλέψουν με τον εχθρό, να προσευχηθούν, να μπορέσουν να παρηγορήσουν ένας τον άλλον. Όλοι διασκορπιζόντουσαν, φεύγανε, χρειαζόντουσαν κάποιον να τους μαζέψει. Δεν μπορούσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού και αναγκάστηκε ο Ιησούς Χριστός και τους είπε αυτό το πράγμα. Τους είπε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατέρας έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία». Ενώ δεν καταλαβαίναν τίποτα, κοιτάγαν να μάθουν για τις έσχατες μέρες και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ δεν ξέρει κάποιος τα βασικά της πίστεως πώς ξεκινάει, κοιτάει να μάθει τι είναι τα δέκα κέρατα. Σε ενδιαφέρουνε? Σε ενδιαφέρει τι είναι τα δέκα κέρατα και τι λέει η Αποκάλυψη? Κοίτα να σωθείς, κοίτα να μπεις μέσα στη Βασιλεία, κοίτα να κάνεις το θέλημα του Θεού και όταν θα έρθει η ώρα θα τα μάθεις αυτά. Να σας πω κάτι, έτσι κι αλλιώς δεν θα είμαστε τότε. Δεν θα είμαστε τότε, αδελφοί, γιατί ο χριστιανός μπαίνει στην αρπαγή, το πιστεύετε? Γιατί οι εν κυρίω αποθανόντες θα αναστηθούν πρώτο και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε εν την παρουσία του Κυρίου, θέλουμε αρπαχθεί εις απάντηση του Κυρίου εν εφέλεση στον αέρα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα είμαστε από εκείνη την ώρα και μετά μαζί με τον Κύριό μας. Στην αιωνιότητα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και τους λέει, δεν σας ανήκει να μάθετε αυτά. Γιατί αν τα επίγεια που σας είπα δεν τα γνωρίζετε, πώς εάν σας πω τα επουράνια θα μπορέσετε να καταλάβετε? Και τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε? Θα σας πω εγώ τι πρέπει να κάνετε. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη? Να το λοιπόν. Είχανε? Όχι. Δεν είχαν δύναμη, αδελφοί. Δεν είχανε καθόλου. Ήτανε νήπια. Και θεωρώ ότι ηλικιακά ένας χριστιανός ο οποίος έχει κάνει 2-3 χρόνια μέσα στην εκκλησία, τότε αρχίζει και μαθαίνει και περπατάει. Είναι σαν το παιδί πραγματικά. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδάκι στα δυο του και περπατάει. Άλλο μπορεί να περπατήσει λίγο αργότερα, στα τρία του όμως αρχίζει και τρέχει, μπορεί και περπατάει κανονικά. Εκεί αρχίζει και μαθαίνει, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει. Φεύγει από το γάλα, φεύγει από τις κρεμούλες, αρχίζει σιγά σιγά και τρώει το αυγουλάκι του, τρώει τη στερεά τροφή, αρχίζει και τρώει και κρεατάκι και δυναμώνει και γίνεται ένα παιδάκι. Αυτό το παιδάκι δεν σημαίνει ότι τα άμαθε όλα. Νομίζετε ότι τα άμαθε όλα ένα τρίχρονο? Όμως όταν έρχεται ένα τρίχρονο μπροστά σου, έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει. Του λες, θες να το κάνουμε μαζί? Όχι, όχι, το ξέρω. Όχι, όχι, το κάνω. Όχι, όχι, θα τα καταφέρω. Και λες τώρα, τον βλέπω ότι πάει στραβά. Θα με αφήσει να τον βοηθήσω? Θα με αφήσει να του πω μια κουβέντα? Να κάνω κάτι? Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Ο άνθρωπος λοιπόν που αρχίζει και νιώθει δύναμη και μπορεί και αντέχει βάρος, εκείνη την ώρα χρειάζεται να είναι δίπλα σε κάποιον που ξέρει ότι θα πέσει, τον καταλαβαίνει και μπορεί με ένα χέρι να το απλώσει, να τον σηκώσει. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο. Όταν λοιπόν είπε ο Ιησούς Χριστός την ώρα που περπάταγε πάνω στα νερά και πλησίαζε τη βάρκα, τον βλέπει ο Πέτρος και λέει φάντασμα είναι. Πιο νήπιο θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό? Τόσο καιρό μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον συναντάει μπροστά του πάνω στα νερά και αντί να πει ο Κύριος λέει φάντασμα. Δηλαδή πόσο γνώση είχε αυτός ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και του λέει Πέτρο, μη φοβάσαι, λέει, δεν είμαι φάντασμα, εγώ είμαι. Και του λέει ο Πέτρος, αν είσαι εσύ, αμφέβαλα ακόμα αν ήταν ο Ιησούς Χριστός. Είχε ξαναπερπατήσει άλλος πάνω στα νερά? Υπήρχε άλλος προφήτης που μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός? Δεν είχε καταλάβει τη δύναμη του Θεού που ήταν πάνω στο γιο του Θεού, στον Ιησού Χριστό? Και του λέει, αν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω πάνω στα νερά. Και του λέει, έλα, κατέβα. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, θα έλεγα, είναι αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι, δεν μασάει. Δηλαδή, ήξερε τη δύναμή του, ήξερε ποιος είναι, ήξερε τι μπορεί να κάνει και του είπε ένας άνθρωπος, ένα παιδί, θέλω να έρθω κι εγώ. Κάποτε, αν μάθουμε να εμπιστευόμαστε, και καλό είναι να εμπιστευόμαστε, αδελφοί, και να εμπιστευόμαστε και τους αδελφούς, σίγουρα θα αρχίσουμε να νιώθουμε πιο πολύ δύναμη στον εαυτό μας. Κάποτε εγώ έκανα πειράματα με τα μωρά έξω, όταν βγαίνανε. Είχαν βάσει κανένα δύο πάνω στο περβάσι, μην το πείτε στους γονείς, δεν σας λέω ποια ήτανε, Και άπλωνα τα χέρια μου και έλεγα πίδα. Και πίδαγε. Αλλά ήμουνα κοντά. Και μετά τραβιόμουν λίγο, το κοίταγα στα μάτια και του έλεγα πίδα. Και πίδαγε. Και μετά τραβιόμουν κι άλλο. Και έλεγα τώρα αυτό, αν πηδήσει, δεν θα με φτάσει, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να με φτάσει, άρα θα αναγκαστώ να απλωθώ εγώ για να το πιάσω. Και το καταλάβαινε αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πηδήσει. Και του έλεγα πίδα. Και επειδή το κοίταγα και με εμπιστευόταν, πίδαγε. Και λέω, κοίτα να δεις θάρρος ένα παιδάκι, το οποίο εμπιστευόταν εμένα το μεγάλο. Πήδησε, ενώ θα μπορούσα εγώ να τα αφήσω, να μην το πιάσω. Αλλά δεν του πήγε ποτέ στο μυαλό. Γι' αυτό και στον Πέτρο, όταν του είπε ο Ιησούς Χριστός πίδα στο νερό, δεν του πήγε ποτέ στο μυαλό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει κακό, αλλά θα περπατήσει όπως του είπε ο Κυριός του. Και άρχισε να περπατάει, αδελφοί, πραγματικά, γιατί εμπιστεύτηκε τον Χριστό. Αν εμπιστεύεσαι τον Κύριο, μπορείς να κάνεις τα αδύνατα δυνατά μέσα στη ζωή σου. Τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, τι είναι, δυνατά παρά το Θεό. Φτάνει να έχουμε την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και όμως όταν ο Πέτρος κοίταξε δεξιά και αριστερά, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί? Γιατί έχασε το βλέμμα του. Έχασε την εμπιστοσύνη του. Άρχισε να νιώθει και να βλέπει τον εαυτό του στην αδυναμία του. Και αυτό παθαίνουμε εμείς, αδελφοί. Βλέπουμε την αδυναμία μας και νομίζουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ενώ έχουμε ένα χέρι απλωμένο. Ξέρετε ποιο είναι το χέρι του απλωμένο? Του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Έχουμε ένα χέρι απλωμένο γιατί λέει ότι η βοήθειά μας τι είναι? Ετοιμοτάτη. Δεν πρόκειται να σε αφήσω, ούτε να σε εγκαταλείψω, αλλά θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου έως τη συντελείας του αιώνος. Αυτή είναι η υπόσχεση του Ιησού Χριστού. Φτάνει με την προϋπόθεση να ακούμε το θέλημά του και να εκτελούμε το θέλημά του μέσα στη ζωή μας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς, και εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως τη συντελείας του αιώνος. Εμείς καμιά φορά τα παίρνουμε μισά τα εδάφια. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Το νήπιο είναι νοθρό της ακοές και δεν καταλαβαίνει καλά το λόγο του Θεού. Και έχει πάρει το μισό εδάφιο και σου λέει ο Κύριος δεν θα με αφήσει. Ό,τι και να κάνεις δεν θα σε αφήσει. Δεν θα με αφήσει και ας κάνεις την αμαρτία. Δεν θα με αφήσει και ας φεύγεις μακριά από αυτόν. Δεν θα με αφήσει. Ναι, δεν θα σε αφήσει, αλλά πρέπει να εκτελέσεις και το θέλημά του. Πρέπει να το ρωτήσεις, τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για να είσαι μαζί μου. Δεν σημαίνει ότι θα σε τρέχει συνέχεια από πίσω. Τι είσαι, το απολωλός που το παίρνει μια φορά ο Κύριος, το πάει στη μάντρα και μετά από τη χαρά του που γύρισε στη μάντρα ξαναφεύγει? Τι θα κάνουμε, θα ξαναβγούμε? Α, τι ωραία, με πήρε ο Κύριος στην αγκαλιά του. Τι πλάκα που είχε, θέλω συνέχεια να με έχει ο Κύριος στην αγκαλιά του. Και τι θα κάνω, θα πηγαίνω έρχομαι από τη μάντρα στο βουνό, από τη μάντρα στο βουνό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να είμαστε στο βουνό και στη μάντρα. Ο Κύριος, αδελφοί, όταν χαίρεται, φέρνει το παιδί του μέσα στην εκκλησία. Και του λέει εδώ μαζί με τα υπόλοιπα, τα 99, όχι μόνο του να βελάζεις. Γιατί θα σε φάει κανένας λύκος. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει, δεν ξέρει πώς πρέπει να διαχειριστεί τα πράγματα. Και του λέει ο Κύριος, πάρε Πνεύμα Άγιο, έχε δύναμη, γιατί από την ώρα που θα πάρεις Πνεύμα Άγιο και θα μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου, θα είσαι δυνατός, γιατί από εκείνη την ώρα θα σου δώσω περισσότερο βάρος. Οι Απόστολοι, ξέρετε πόσο βάρος σηκώσανε μέσα σε μια μέρα? Ενώ δεν μπορούσαν να σηκώσουν τον εαυτό τους ούτε τους αδελφούς τους, σηκώσαν 3.000 ψυχές. Είναι σαν να βάζεις. Τι να σας πω, πόσους τόνους μπορεί να σηκώσει η πλάτη μου? Ενώ εγώ μπορώ να πω ότι σηκώνω 50 κιλά, ας πούμε, έρχεται ο Κύριος και σου λέει από εκείνη τη στιγμή και μετά, εγώ σου βάζω 3.000 ψυχές πάνω σου. 12 Απόστολοι. Κάτι μαθητές. 500 επέκεινα, λέει. Και κρατήσανε μία συνάθρηση από τους 120 που βαφτιστήκανε, κρατήσαν μία συνάθρηση 3.000. Και μετά, αφού τους είδε ότι σηκώσαν βάρος, είναι αυτό που κάνει ο Κύριος, το κάνουμε και εμείς καμιά φορά. Αντέχεις, αδελφέ? Και άμα σου πει ο αδελφός, αντέχω. Έχω και κάτι άλλο ακόμα. Το έχεις? Άμα το έχεις, να σου βάλω λίγο βάρος ακόμα. Και λέει ο Κύριος, αντέχετε τους 3.000. Και του λένε, Κύριε, μετά τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, τους αντέχουμε τους 3.000. Ωραία, πάρτε άλλους 5. Μπορείτε? Μετά κάποια στιγμή είπανε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Ξέρετε, ο Μωυσής, όταν πήρε καμιά 600.000 και μπήκαν και 1.000.000 ήταν στο τέλος ένα 300, δεν ξέρω πόσοι μπήκαν μέσα στην, ένα 600 μπήκαν μέσα στην επαγγελία, στη γη της επαγγελίας, είχαν ξεκινήσει λιγότεροι, μισοί. Ένας άνθρωπος προσπαθούσε να του σηκώσει στην πλάτη του και του λέει ο πεθερός του, δεν θα τα καταφέρεις, πάρε κι άλλους, γιατί δεν μπορείς να τα καταφέρεις, δεν γίνεται να τα καταφέρεις. Ξέρετε, τους είχε μάθει με τους 4.000 ψωμιά και 5.000 ψωμιά, είχε μάθει αυτό τον αριθμό να τον διαχειρίζονται, αλλά δεν μπορούσαν να τον αναλάβουν μόνοι τους. Τον διαχειριζόντουσαν γιατί τους βοηθούσε ο Χριστός. Τώρα όμως τους είπε, πάρτε τους και τα είστε τους εσείς. Και ξέρετε τι κάνανε οι μαθητές? Και τους 3 και τους 5 τους ταΐσανε μόνοι τους. Κάνανε τραπέζια, οργανώσανε διακόνους, οργανώσανε αγάπες, οργανωθήκανε μεταξύ τους και τους είχαν πάνω τους. Δεν λέγανε, Κύριε, βοήθησέ μας να τους ταΐσουμε. Κάνανε εισφορές, αγωνιστήκανε, τους είχαν πάνω τους, αδελφοί. Και ο Κύριος τι έκανε? Δεν τους έφτανε που τους έβλεπε που είχαν 3.000, 5.000. Ο Κύριος λέει, κάθε μέρα προσέθετε τους σωζωμένους μες στην εκκλησία. Σταμάτα, Κύριε, πού θα πάμε, πόσους θα αντέξουμε, πόσους θα κρατήσουμε? Μη φοβάστε, λέει, παιδιά μου, δεν είστε εσείς οι δυνατοί. Εγώ είμαι ο δυνατός που τους κρατάω και εγώ κρατάω και εσάς. Ξέρετε ότι ο Κύριος μας κρατάει όλους. Ο Κύριος μας κρατάει όλους. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο δυνατός είναι αυτός που θα τα καταφέρει, όχι μόνο να κάνει τον εαυτό του να περπατήσει, αλλά και να βοηθήσει και έναν αδύνατο. Τι κάνει ο δυνατός τον αδύνατο? Μπορεί να τον παρηγορήσει. Γιατί? Παρηγοριέται ο ίδιος από το Θεό και μπορεί να τον παρηγορήσει. Ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, για να δυνάμεθα εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Δηλαδή εμείς έχουμε προσωπική σχέση με το Θεό, τα έχουμε βρει με το Θεό, στις δυσκολίες μας ο Θεός μας ευλογεί και μπορούμε αυτούς που είναι πλέον σε θλίψη να μπορούμε να τους παρηγορήσουμε. Μπορούμε να τους στηρίξουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο δυνατός έχει ένα χαρακτηριστικό. Ο δυνατός προσέχει τα λόγια του. Προσέχει τα λόγια του. Προσέχει τη συμπεριφορά του, τα λόγια του, τη σχέση του με τους αδελφούς. Και είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου δυνατού. Δηλαδή, προσέχει τι λέει ο αδύνατος. Όταν είναι σε μια παρέα, μπορεί να μεταφέρει θλίψη. Να μεταφέρει φόβο. Αντί να στηρίξει, μεταφέρει την αδυναμία του. Αυτό που κάνανε οι 12 κατάσκοποι ήταν χαρακτηριστικό του δυνατού και του αδύνατου. Στέλνει ο Μωυσής 12 κατασκόπους στη γη της επαγγελίας και όταν γυρίσανε και οι 12, ενώ είδανε ότι στη γη της επαγγελίας τα φαγητά ήταν μια μεγάλη ευλογία, σηκώναν, λέει, 2 άντρες ένα τσαμπί στα φύλλα. Για φανταστείτε, εδώ παίρνεις ένα τσαμπί σταφίδα από το σούπερ μάρκετ και λες, πω από ένα τσαμπί. Το τσαμπί εκείνο ήταν με ένα ξύλο και το κουβαλάγανε 2. Φανταστείτε τι κρεμόταν από αυτό το τσαμπί. Τι καρπός ήταν αυτό που κουβαλάγαν οι άνθρωποι. Και όταν γυρίσανε οι 12, ενώ τα είχαν 2 όλα αυτά, το μόνο που τους έμεινε είναι ότι οι άνθρωποι της πόλης είναι ψηλοί και δεν θα τα καταφέρουμε μαζί τους. Μας βλέπουν σαν μύγες. Και τι κάνανε? Αδυνατήσανε και την καρδιά των υπολείπων. Ο αδύνατος δεν μπορεί να στηρίξει κανέναν. Όχι μόνο δεν μπορεί να στηρίξει τον εαυτό του, αλλά αδυνατίζει και τους υπολείπους που δεν ξέρουν, δεν έχουν δει, δεν έχουν ακούσει, δεν καταλαβαίνουν τι τους λες. Και είσαι ο μόνος μάρτυρας αυτών που τους λες. Και σου λέει, αφού το λέει αυτός που πήγε και είδε, άρα σημαίνει ότι και εμείς δεν θα τα καταφέρουμε. Και σηκωθήκανε οι 2, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, και είπανε, τι λέτε, αδέλφια, λέει, και ατονείτε τις καρδιές των ανθρώπων? Γιατί τους φοβίζετε και τους λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, όλοι αυτοί που βλέπετε που είναι ψηλοί είναι ψωμίον δι' ημάς. Αμήν. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, είναι ψωμί. Και μάλιστα το ψωμί το ξεροψημένο, το ωραίο που το κάνεις με το χέρι έτσι και το τρως, θα σε δαγκώσω, του λένε. Φρέσκο ψωμί, ωραίο. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, να κοιτάς τη γλώσσα σου. Τι λες, πώς το λες, σε ποιον το λες. Γιατί υπάρχει περίπτωση στη δική σου αδυναμία να παρασυρθούνε πάρα πολύ. Να φοβηθούνε, να φύγουνε, να σκανδαλιστούνε. Εσύ μπορεί να σταθείς. Αλλά ο άλλος που δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά, δεν έχει τη γνώση, θα σηκωθεί να φύγει. Άρα ο δυνατός τι κάνει, προσέχει τα λόγια του. Και λέει, εάν της δε πτέεις λόγο, αυτός είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Δηλαδή μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί τα λόγια, αδελφοί, δεν είναι αυτά που λέμε με το στόμα μας. Τα λόγια ξεκινάνε από την καρδιά μας. Η καρδιά μας διαλογίζεται. Το διαλογισμό και την κουβέντα την κάνουμε μέσα μας. Τα σκεφτόμαστε, τα διαλογιζόμαστε και τα λέμε. Είναι το αποτέλεσμα του διαλογισμού ο λόγος που λέω. Άρα κάποιος που μπορεί να ελέγξει την καρδιά του, ελέγχει τι λέει, ελέγχει αν θα σου πει αυτό ή εκείνο για να μην σε σκανδαλίσει, να μην σε αδυνατήσει, να μην σε διώξει, να μην σε κουράσει, να μην σε ταλαιπωρήσει, το ελέγχει και ας είναι αυτός φοβισμένος και αδύνατος, λέει εγώ θα σε βοηθήσω και αυτός να τρέμει από μέσα του. Εγώ θα σε στηρίξω και αυτός να μην μπορεί να στηριχτεί. Το έχετε προσέξει καμιά φορά που ενώ μπορεί να είμαστε αδύνατοι λέμε θα τα καταφέρουμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε με τα λόγια μας να πούμε ότι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πετυχαίνει, πετυχαίνει αδελφοί. Και πετυχαίνει και για μας, πετυχαίνει και για τους άλλους. Γιατί έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκρός ο Θεός μας. Και γι' αυτό λοιπόν ζητάει από τους ανθρώπους τους δικούς του να είναι δυνατοί. Ένα βασικό πρόβλημα που έχει ο δυνατός, και θα το πω λίγο επιτροχάδι, είναι ότι μέσα στη συνάθρηση καμιά φορά μπορεί να πάρει το κουμάντο. Δηλαδή να αρχίσει να θεωρεί τον εαυτό του δυνατό και να αρχίσει να κουμαντάρει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει ο ποιμένας, ο επίσκοπος, ο προϊστάμενος να κάνει τον κουμανταδόρο στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ψυχές που ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν είναι προϊστάμενος για να παίρνει τροφή από την προϊστασία του. Δεν κάνει κουμάντο στους αδελφούς. Αλλά τι κάνει, τους βοηθάει. Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας, πώς θα είναι, όσο υπηρετών. Και υπάρχει κίνδυνος, αυτός που μπορεί να προείσταται, να είναι μπροστά, να είναι δυνατός, να τα καταφέρνει, να πάρει θάρρος στον εαυτό του και να αρχίσει, λέει, να δέρει τους ιδούλους και τα σιδούλας. Δηλαδή εκεί που άρχισε να τους δίνει τροφή και να τους υπηρετεί, να τους ρίχνει και καμιά σφαλιάρα. Το έχετε προσέξει καμιά φορά ότι παίρνουμε και πολύ θάρρος και αντί να τους βοηθάμε τους ανθρώπους, τους ρίχνουμε και καμιά σφαλιάρα. Αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει πρόσεξε, θα σου κόψω το χέρι. Είναι αυτό που λένε οι γονείς, θα σου κόψω το χέρι. Μη σηκώνεις το χέρι σου, μη ρίχνεις σφαλιάρα στον αδελφό σου, μη κάνεις τον κουμανταδόρο στον αδελφό σου. Θα σου κόψω το χέρι. Γιατί δεν είσαι ο πιο δυνατός. Νομίζεις ότι είσαι ο πιο δυνατός. Αλλά ο πιο δυνατός είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα τελειώσουμε με αυτό που λέει στον Ιζεκιήλ και λίγο στον Ιησού του Ναβί, ότι ο κίνδυνος είναι στο πίμνιο μέσα αυτοί που είναι δυνατοί και που είναι αδύνατοι να τσουγκριστούν. Και λέει και περί ημών πίμνιών μου ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω κρίνη ανάμεσον προβάτου και προβάτου. Τα θεωρεί πρόβατα όλα. Θεωρεί ότι είναι πρόβατα της πίμνης του και ο δυνατός και ο αδύνατος. Δεν τα ξεχωρίζει. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι πρόβατα της πίμνης του Ιησού Χριστού. Είναι οι πιστοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε δυνατοί είτε αδύνατοι. Οι υπόλοιποι έχουν κίνδυνο, αδελφοί. Οι υπόλοιποι είναι σε κίνδυνο η ψυχή τους. Πρόσεξε, λέει στην Αποκάλυψη και θα το δούμε στο επόμενο μάθημα, μην είσαι ούτε ψυχρός ούτε χλιαρός, διότι μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Όχι αδύνατος, αλλά κάτι ανάμεσα. Το κάνω και αυτό, το κάνω και εκείνο. Πρόκειται να σε εξεμέσω. Και το πρόκειται δεν μας λέει χρονικό περιθώριο. Όποτε αποφασίσει ο Θεός, όποτε του έρθει του Κυρίου, όποτε σε δοκιμάσει. Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Σε ζήγησα και σε βρήκα ελλιπή, είπε στο βασιλιά ο λόγος του Θεού με το δάχτυλό του. Και γι' αυτό έρχεται στον Ιζεκιήλ και λέει για την πείμνη του Κυρίου. Εγώ θέλω κρίνει ανάμεσον προβάτου και προβάτου, ανάμεσον κρυών και τράγων, μικρόν είναι εις εσάς, ότι ευοσκήσατε την καλή βοσκή, το δε επίλυπο της βοσκής σας καταπατείτε με τα πόδια σας, και ότι πίνετε καθαρό είδωρ και το επίλυπο ταράτετε με τα πόδια σας. Τα δε πρόβατά μου εύοσκον το καταπεπατημένο με τους πόδα σας και έπινον το τεταραγμένο με τους πόδα σας. Τα κακόμερα τι να κάνουν, θέλανε να πιούν να φάνε. Αλλά ο άλλος που ήταν τσαμπουκάς είχε τα είχε πατήσει όλα, είχε πατήσει με λάσπες στο νερό, είχε πάρει το φαΐ, το είχε πετάξει και τρώγαν οι άλλοι από πίσω ό,τι τους έπεφτε. Γιατί ο άλλος θεωρούσε ότι ήταν κρυάρι, ότι ήταν τράγος, ότι ήταν δυνατός, ότι ήταν μπροστάρης. Και όμως, ναι, αφέντης. Και όμως, το δε πρόβατά μου, λέει, εύγωσκον το κατεπεπατημένο με τους πόδα σας και έπινον το τεταραγμένο με τους πόδα σας, δια τούτο, επειδή το βλέπω, επειδή το ξέρω, γι' αυτό το λόγο, ούτω λέγει προς αυτά Κύριος ο Θεός, τα πρόβατά μου, τα θεωρεί πρόβατά του, δεν τα έχει αφήσει ακόμα. Ιδού εγώ θέλω κρίνει ανάμεσον προβάτου παχαίος και ανάμεσον προβάτου ισχνού, επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε δια τον κεράτο σας πάντα τα ασθενή. Δηλαδή όποιος είναι ασθενής, έλα τώρα εσύ δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρει αδελφέ. Τι εννοείς δεν ξέρει. Όταν λέει έχετε διαμάχη μεταξύ σας, ξέρετε λέει ποιους να παίρνετε για να σας δίνουν λύσεις. Τους εξεθενημένους μέσα στην εκκλησία. Τον πιο μικρό, τον πιο ασθενή, ρώτα τον, πες τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση και θα τον φωτίσει ο Θεός. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Θεός αδελφοί. Γιατί μεταξύ μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, δεμένοι. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, όχι να εξουθενούμε. Όχι να λέμε εσύ δεν ξέρεις, εσύ δεν μπορείς, εσύ δεν τα καταλαβαίνεις, εσύ είσαι άσχετος. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αλλά θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, θα θεωρούμε ο ένας τον άλλον υπερέχοντας, γιατί ο καθένας έχει την αξία του μέσα στην πείμνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και κλείνω με αυτό που είπε ο Θεός τον Ιησού τον Αβή. Του λέει τώρα που ξεκινάει το έργο και σε βλέπω φοβισμένο, σε βλέπω ανήσυχο, σου λέω μόνο ένα πράγμα. Τι μου λες? Ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Δηλαδή δυναμώσου και γίνε άντρας. Μην είσαι παιδί. Λέει αν θες να στείλεις κάποιον να κάνει τη δουλειά ενός άντρα, μη στείλεις ένα παιδί. Αυτό έλεγε και στην Παλαιά Διαθήκη όταν ένας βασιλιάς ήθελε να θανατώσει έναν στρατιώτη και λέει σε έναν νεαρό, του λέει πήγαινε θανάτωσέ τον και φοβήθηκε ο νεαρός. Δεν μπορούσε και λέει ο αρχιστράτηγος, ο Ιωάβ, ας τον λέει σε μένα, αυτή είναι η δουλειά δικιά μου. Και πήγε και του κόψε το κεφάλι κατευθείαν. Πήγε δηλαδή ο Δερβέναγας εκεί και που είχε το θάρρος. Όταν λοιπόν λέει είσαι μικρός, μη φοβάσαι, θα σε αναλάβω εγώ. Ίσχυε, ανδρίζους φόδρα, να προσέχεις, να κάνεις κατά πάντα τον νόμο τον οποίον προσέταξε ο Μωυσής, ο θεράπων μου. Μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρεσαι μετασυνέσεως, πανταχού όπου ανυπάγεις, να εκτελείς το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι στη σημερινή Καινή Διαθήκη. Το λόγο του Ιησού Χριστού, όχι τον νόμο του Μωυσή, μην παρεξηγηθούμε, εννοούμε το λόγο της Καινής Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Δεν θέλει απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά, ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε στην οδό σου, τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις, διότι είναι μαζί σου ο Κύριος ο Θεός σου, όπου αν υπάγεις. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί.
Αμήν.
Αμήν.